Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідеї X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Змітер Лукашук. А сьогоднішній нашій виязної, черговий раз ми у Вільні, ось наша виязна програма. І наш гость, зараз буду перелічувати і спробувати не забитися і не заблитатися. Історик. Архівіст, були супрацовник Білорусь-Калія, були активіст страйкового руху і дійні відомця ютуб-блогер канала «Солігорський крафтовичок» Глеб Сандерс. Привітання, Глеб.
Привітання, Дмитро.
Ну, ти для мене ось хотілося б з тобою менавіта про національну ідею поразважаць з некалькіх таких аспектаў. Па-першае, безумоўна, праз страйкавы рух, праз працоўных, праз усё вот гэта бачанне. Па-другое, безумоўна, як з крафтавіком, як з чалавекам, які займаецца вырабніцтвам нейкіх такіх смачных пітных рэчываў. І нават не ведаю, з чаго пачаць. Давай ўсё ж такі з... Можа быць, з пітных рэчываў пачнем. Таму што, я так разумею, ты спрабуеш не проста прыгатаваць, зварыць, настаяць нейкія смачнасці, але і знайсці нейкія рэцэпты старадаўнія беларускія. Праўда, не?
Ну, скажам так, я не губляюся нейкай старажытнасці, нейкай гісторыі нашых традыцый, але разам з тым такія постмадэрновы чалавек, які, можа быць, натхніўшыся гэтымі традыцыямі, шукае штосьці новае, стварае новыя традыцыі. Вось так, так я скажу.
Ну, в прынцыпе, як у нас кажуць, нават у нацыябудаўніцтве мы зараз у часы ад мадэрна перайшлі ў постмадэрн, так і тут, і ў варэнні нейкіх прысмакаў, таксама ад мадэрна ў постмадэрн погляд у будучыню. Тым не менш, усё ж такі, наколькі, як гісторык тады ў такім выпадку, скажы мне, але праз прызму пітных традыцый. У беларусаў традыцыі вось гэтае ўжыванне нейкіх моцных напояў, наколькі яны старадаўнія, наколькі яны пашыраныя, ці ўвогуле беларускае гэта ўсё, таму што прынята лічыць, што ну не было такое якбы піцье мае, як кажуць, у крыві беларусаў, усё гэта прынеслі некалі з іншых тэрыторый. Наколькі гэта беларуская традыцыя?
Мне здаецца, што яна вельмі беларуская і вельмі старадаўняя. Але тут пытання, як бы, калі нашыя продкі пачалі ўжываць моцныя напоі, калі да іх дайшоў працэс дыстыляцыі, калі ён стаў даступным, а калі былі традыцыі пітнага мёду і піва. Натуральна, што яны былі на некалькі стагоддзяў раней, чым моцныя напоі. Натуральна, што ВКЛ гэта і Рэч Паспалітая, гэта былі месцы розных культур, розных народаў, і гэтыя культуры перакрыжоўваліся і неяк пераймалася тое, што вось было ў гэтых культурах, пераходзіла з адной у іншую. Таму гэта абсалютна нармальна, што у нас ёсць багатая культура спажывання, што існуе шмат напояў, каторыя пілі нашыя продкі, але, на жаль, з прыходам Расіі, з прыходам імперыі і вось гэтага расійскага свету, рускага міра, гэтыя традыцыі пачалі забівацца там рознымі гарэлкамі і пачалі забівацца без культуры вось спажывання алкаголю. І, на жаль, сумная рэчаіснасць такая на дадзены момант, што беларускі народ пачаў проста співацца, што мы цяпер, на жаль, назіраем паводле статыстыкі. Мы першае, другое месца штогод займаем па спажыванні алкаголю на асобу.
Слухай, ну не дзіўна, ўжо не адзін раз звярталі ўвагу на тое, што некая страта сваёй мовы, страта сваёй ну, культуры, гісторыі. Ва ўсім гэтым вінаваты вось гэты рускі мір, які цісне і выціскае. Аказваецца, ён яшчэ і культура, пітная культура таксама пацярпела з-за менавіта гэтага рускага міра.
Так, так яно як бы і ёсць.
Што не капні, ва ўсім вінаватыя маскалі.
Ну, атрымліваецца, што так, як бы, ну...
Прычым я хачу заўважыць, кажучы слова «маскалі», гэта была не абраза. Калі мы ўсё ж такі звяртаемся ў гісторыю і закранаем часы Вялікага княства Літоўскага, то ў тыя часы ніякай Росіі не было. Было княство Маскоўскае. А хто жыў у Маскоўскім княстве?
Маскавіты, маскалі.
Так што ніякай абразы. Выбачай, перабіў цябе.
Так, яно так і ёсць, але наколькі вось гэты расійскі свет, рускі мір з нас выкарчоўваў нашую самаідэнтычнасць, так, нашую нішчу, нашую нацыянальную ідэю, настолькі, як бы мы самі на дадзены момант гэтаму ўсёму паддаемся і у нашых жа сілах ўсё гэта павернуць. То бок, безумоўна, там вынішчылі маскалі цягам там 300 стагоддзяў, але нам пад стан вернуць гэта ўсё назад. Як бы мы самі кавалі...
А па-першае, для чаго вяртаць? А па-другое, ці можна вярнуць культуру піцця, калі, ну, браць рэчаіснасць, заробкі невялікія у людзей, і, ну, тут хочацца, як бы, накаціць, і неважна, як і што, вон зайшоў, чарніла купіў, дзёшава і сердзіта, як гэта, смачнага таннага віна.
Ну... Па-першае, трэба жыць так, каб не хацелася накаціць замест чагосьці, замест сваёй працы, замест свайго дабрабыту, замест шчасця сваёй сям'і, каб гэта было проста такое дапасаванне, такі прыдатны, патрэбны штрых, каторы ўпрыгожыць тваё жыццё, а нейкая фарба, которая будзе ачарняць яго. Вось. І па-другое, беларускі народ у стане, ён настолькі творчы, што паказалі пратэсты, што ён у стане ствараць сам алкагольныя напоі, каторыя яму будзе самому цікава спажываць і частаваць іншых. Гэта можна рабіць дома, і як бы я гэта паказваю людзям. Вось на маім прыкладзе яны могуць пераканацца, што ўсё гэта можна рабіць дома, а не ісці па чарніла ў краму і тым больш як бы гэтымі акцызамі падтрымліваць рэжым.
Слухай, ну от скажы мне, як супрацоўнік, усё ж такі Беларусь-Калія. От калі ты працаваў, от часта ў цябе было такое, што там сябры, там знаёмыя, от брыгада вяртаецца з шахты, з забоя. І сустракаецца з табой, і такія, ну што, хлопцы, пайдём дзюбнім там шо-небудзь патроху. Яна, ну давайте, на краму. А ты, не, давайте вот па інтелігентнасці, вот всё. І яны, да-да-да, сейчас адзенім белыя кашулі, сядзім, нарэжым там прыгожыя закускі, паставім там крафтавае што-небудзь такое, і вот палец адставіўшы, будзем выпіваць. Вот было такое хоць раз?
Не было. Як бы я, ну, не імкнуўся ніколі інтэгравацца ці асімілявацца з такімі людзьмі, для которых важная там гарэлка там у гаражы. Вось я толькі бадай што адзін раз патрапіў там на такую імпрэзу, я яшчэ не ў шахце працаваў, але яшчэ ў сталярна-будаўнічым цэху, ну, на дзень будаўніка трапіў і, ну, давялося там паглыбіцца ў гэта ўсё, паглядзеў, на які гэта быў сапраўды жах, са сваркамі, добра, што да бойкі не дайшло. Вось, давялося там ўсё ж такі супакойваць, прычым, што гэта былі жанчыны. Вось, і праз мужыка яны вырашалі свой нейкі канфлікт. І аднойчы здарылася так, што мой калега, ну, аказаў мне паслугу, так бы мовіць. Я яму вырашыў аддзячыць вось бутэлькай свайго крафту, там всё яе аформіў, ладна, а ён проста насамрэч быў прыемна здзіўлены, што я штосьці такое раблю. І ўвогуле даведаўся, што я маю дачыненне некага да алкаголю, бо большасць маіх калегаў, калі я працаваў у шахце, ўвогуле думалі, што я толькі там ледзь не голы бегаю па стадыёне і там хаджу на гэтыя турнікі. І ўвогуле нават думалі, што я не ўжываю мяса.
Слушай, а не было такого, вот доведаліся и сказали, Глеб, ну вот нафига вот эта вот вся хрень там, некие там перчики, некие там присмаки, нечто вот так выготавливаю. Поставил нормальный агрегат на плиту, выгнал самогону доброго, и все.
Не, на самом речь, это был разрыв шаблона, на самом речь. Просто, когда у человека у руках опынулась не просто бутылька некая там с крама, ну, вырешил там отдячить, пошел, набыл. А тут нет, такого вот, свое принес, и все такое, все поломалось. Ну, наглухо. По-іншому почав человеку сприймати, як би таке, ти умієш, ти таке робиш, вау, скільки я там про тебе не ведав.
І після гэтага він сказав, ніколи більше у рот крыжачка не возьму, буду піти тільки ще.
Я не ведаю, це був уже 20-й год, це вже була така глибока пандемія, і вже починалися процеси і протести, і вже там все закрутилося настільки, що ми до гэтага більше не вернулися, і там вже пішло і поїхало далі.
Про гэтыя працэсы мы крыху пазней. Давай, вот, можа быць, паспрабуем яшчэ гэтую тэму культуры пітія,
так.
Праз нацыянальную ідэю. Скажы, а ўвогуле ці можна казаць пра тое, што, ну, нейкая, вот, напрыклад, калі глядзець на нацыянальную ідэю, што яна і культура пітія народа беларускага, беларусаў, яны нейкім чынам, ну, могуць быць звязаныя?
Так, безумоўна, як бы, ну, беларускі народ, ён, наколькі такі сялянскі, так, народ, ведаем, што беларусы, там, і беларускі гэта людзі працавітыя вельмі, і як вынішчалася сялянства, як кляса, падчас калектывізацыі, там, ну, ва ўсходнюю умоўнай Беларусі, это там 30-е, а калі заходнюю, то гэта канец 40-х, 50-е, калі вось гэтых кулакоў так званых, вот этих сапраўдных крэпкіх хазяйственнікаў іх вынішчалі. Яны ж не просто там, гэта былі заможныя сяляне, которые маглі дазволіць сабе наняць іншых. Гэта вот па сутнасці вось гэта такая ўжо неошляхта была. І разам з тым беларускі народ это шляхецкі народ. Таму заўсёды люди жили годно, была высокая культура вогуле життя, добробыту. Мы гэта памятаем, калі у нас з'явілася пісьменнасць, калі у нас з'явілася кнігадрукаванне, калі там расійскія цары яшчэ вілами на конюшнях гавно, прабачце, кідалі, да, варочалі, то у нас ўжо друкаваліся кнігі, Францыск Скарына ў тым ліку ў Вільні іх друкаваў. Таму людзі жылі культурна і жылі па-чалавечы, пілі па-чалавечы. А калі вось там вось у Маскове як свінні жылі, то яны і пілі як свінні. Яны вот эту вот свіняцкую культуру і прынеслі. Без культуры. Вось. Таму, калі чалавек, калі ў чалавека ўсё добра, ён жыве заможна, у яго ўсяго дастаткова, у яго няма такой мэты напіцца і забыцца. У яго напіцца і павеселіцца, і падняцца на заўтра з раніцы і пайсці далей працаваць. Вось аб чым я, вось пра гэта.
Ну, такі троху романтычнае ўсё ж такі ўяўленне, хаця з іншага боку перад намі сядзіць гісторык, архівіст, і таму ўсё ж, але ну, мы тут можам па фільмах там пра Рычарда Львінае Сэрца, там ці яшчэ пра што-небудзь ўяўленні такія сабе будаваць пра тыя часы, але як напісала адна знаёмая мая дзяўчына, украинская журналистка Евгения Подобная, якая захапляецца часамі, ну, не сярэднявечча, але там, скажем, 18-19 стагоддзе, яна сказала, зараз як падчас блэкаўта пажыла без святла, так не вельмі там мне хочацца ў 18-е стагоддзе. Так і тут, калі не было унітазаў, калі не было душа, калі працаваць даводзілася ад рання і да вечара, і не ўсе там, ведаеш, са сваімі там там зброяносцамі на конях толькі па рыцарскіх турнірах лёталі. Ўсё ж такі не так усё прыгожа было. Ці можна гэтую спрабаваць рамантызм сярэднявечча неяк прыцягнуць у сучасны свет?
Цікавае пытанне. Ну, наўрад ці мы зможам перацягнуць
рыцарскія турніры не наўрад ці, хаця прыгожа.
Не, рыцарскія турніры, яны мусяць быць безумоўна на фэстах і гэта частка нашай культуры. Насамрэч гэтага было і да 20-го года даволі мала, але гэта развівалася так ці інакш. Там стары Ольса, купальскае кола і гэтак далей. Мне бы хацелася вельмі, каб гэтага сапраўды было больш, бо як ні круці, гэта частка нашай гісторыі, частка нашай культуры, але ну, мы жывём у час, калі у нас ёсць прыбіральні і душ. Ось, таму безумоўна, трэба падкрэсліваць тое, што падкрэсліваць нашы, шанаваць традыцыі, культуру, але яшчэ раз паўтаруся, ствараць новыя.
Такім чынам, калі вот мы скажам пра нацыянальную ідэю, праз культуру ўжывання нейкіх там напояў, вясёлых, як гэта магла б гучаць нацыянальная ідэя? І ці можна от неяк сфармуляваць такую сучасную нацыянальную ідэю праз гэта? І ці трэба акцэнтавацца на гэтым?
Ну, акцэнтавацца трэба, бо большасць А людзей, большасць насельніцтва зямлі спажывае ўсё ж такі алкаголь, і нашы продкі спажывалі, і гэтага як бы, ну, наўрад ці нам атрымаецца перамагчы, ды няма сэнсу як бы за гэта змагання, ведаю, з ветрам. Трэба вось гэтую энергію ветра ў такое слушнае рэчышча накіраваць. І мне вельмі падабаецца, што, ну, вось апошні, напрыклад, 20 годзе, ўсё ж такі дзякуючы там, напрыклад, гісторыку Алесю Беламу, там такой кухарцы і таксама, як не ведаю, знаўцы гісторыі, гістарыні, Алені Мікульчык, ўсё ж такі гэтыя традыцыі вяртаюцца. З'явіліся на паліцах у нас і крупнік, і старка, і нават такі спрэчны напой, як крамбамбуля.
Чаму спрэчны?
Ну, а ў Алеся Белага ёсць на гэты конт свая думка, што
мне гэта... Мне падазрэнне, што вы маеце што-то супраць Лявона Артуровича Вольскага.
Супраць Лявона Артуровича нічога не маю, але, ну, ёсць такая думка, што гэта не традыцыйна беларускі, а такі, як бы, прынесены нямецкі напой, але разам з тым, я ўжо паўтаруся, што мы жылі там, дзе перакрыжоўваліся культуры, і нічога кепскага няма, што ў нашай мове ёсць шмат германізмаў, і, напрыклад, ёсць ўжо там напой нямецкі, які ўжо стаў і беларускім традыцыйным, крамбамбуля, так. Дзякуючы Лявону Артуровичу Вольскаму, которому я пачаў яе рабіць.
Бачце, як ўсё цесна пераплецена.
Таму я лічу, што трэба гэта развіваць, трэба ствараць сваю нацыянальную ідэю ў галіне спажывання не толькі алкагольных, але і безалкагольных напояў, у галіне спажывання ежы і распаўсюджвання, бо разам з гэтым распаўсюдам мы пазбаўляемся ад вось гэтых традыцый, вось гэтага бібескультур'я маскоўскага, которая нам было насаджана. То бок праз культуру спажывання аднаўляем сваё, адраджаем беларускую нацыянальную ідэю.
Слухай, вот з культурай адразу такія асацыяцыі. Я ўзгадываю леташні спрэчкі, не будзем называць это скандалами, з фестывалем інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», калі вырашылі, што ну, варта ўвогуле нам узняць востра пытанне пра абмежаванне, адмежаванне неяк так ад расійскіх культуры. Нават калі гэта ліберальная, там, сучасная, некая такая прасунутая культура, без гэтай ўсе імперскасці і ўсяго астатня. Маўляў, трэба займацца сваім. І былі спрэчкі, што калі мы адмовімся, паставім сцяну з расійскай гэтай культуры ўсі, выйграем мы, не выйграем. Калі мы паставім культуры, ну, неяк так, з пункту гледжання пітія некія межы, тут зразумела, што выйграем. Але ці магчыма гэта? Ці ўжо так это у нас гэты рускі мір пітія пусціў карані у нашыя некія там, не ведаю, страўнікі, душы, рукі, пальцы, якія цянуцца за чаркай, што ўжо не?
Не, я лічу, што ўсё ж такі гэта перш за ўсё питання некага, ну, уласнага гонару і уласнай нейкай адказнасці за тое, што ты робіш. І у тым ліку за спажыванне. Бо калі беларускі народ пазбавіцца імперскасці, калі будзе размаўляць па-беларуску, шанаваць свае традыцыі, культуру, літаратуру у тым ліку, то ён будзе як бы зацікаўлены ў тым, каб свой дабрабыт памножыць. Каб жыць па-чалавечы і, натуральна, што спажываць па-чалавечы, а не недзе там, там пад плотам умоўна валяцца, там накаціўшы чарнільца, там вось гэтага крыжачка. Тут ўсё ва ўнутраным некім гонары, ну, глыбока сядзіць, як бы гэта, ну, не, можа не адбудзецца хутка, але я ўпэўнены, што гэта адбудзецца. Гэтыя працэсы яны ўжо пачаліся адбывацца, як бы.
Глеб, у мяне будзе яшчэ пытанне як да гісторыка. Мы калі з гісторыкамі размаўлялі, разважалі, не раз закраналі пытанне, што можа быць нам трэба нацыянальную ідэю шукаць дзесьці там, спрабаваць адкапаць у гістарычных гэтых пластах. Іншыя казалі, што да не трэба корпацца ў гісторыі, што ўсё ж такі, калі не сфармулявалі тады, то давайце ўжо нешта новае ў сучаснае, ў сучасных падзеях там шукаць. Як ты лічыш, усё ж такі, ці трэба паспрабаваць у менавіта ў гісторыі народа адшукаць нацыянальную ідэю, ці як нам лепей?
Гісторыя гэта падмурак. І гісторыя беларускага народу, яна настолькі глыбокая, што гэты падмурак, ён вельмі моцны. Нашы карані, яны глыбока як бы прарошчаны ў гэтай зямлі, і можна, канешне, як бы спрабаваць ўсё гэта вынішчаць там трыма-чатырма стагоддзямі русіфікацыі, насаджэння вось гэтага рускага міру, але ну, у нас гэта настолькі сядзіць глыбока, што ну, немагчыма гэта перамагчы. Як бы, як дзьмухаўцы, которые скашваюць, яны прарастаюць зноў-зноў шмат, на шмат большых вырастае, там у десяткі разоў больш. Калі іх спрабаваць выдраць з карэннем, то яно ўсё адно застаецца, разрываецца і яшчэ іх больш вырастае. Так, так я і беларускі народ. Можна яго знішчаць, выкарчоўваць, спрабаваць, але гэтага не атрымаецца. Гэта наступнай вясной прарасце, і гэтага яшчэ шмат больш будзе. Таму нацыянальная ідэя, яна сядзіць глыбока ў гісторыі. Не трэба спрабаваць стварыць штосьці новае, трэба проста ўзяць гэты падмурак і на гэтым падмурку, на гэтай глебе стварыць, аднавіць тое, што ў нас калісьці было з безумоўна з акцэнтам на сучаснасць.
Ты как бы адмыслова ўжыў гісторыя беларускага народа, не слова нацыя, а слова народ. Ці, ну, просто вот так патрапіла на язык нацыя беларуская,
ну,
яна ёсць?
Нацыя,
яна сфармавалася?
Яна сфармавалася, ну, увогуле, калі мы ўжо сягаем у гісторыі, то працэс фармавання нацыі, ён адбываўся ў, там, прыкладна ў сярэдзіне, напрыканцы 19-га стагоддзя, пачатку 20-га.
А у беларусі, на зямлі беларускай?
Таксама гэта сярэдзіна 19-га стагоддзя. То бок, тут не трэба быць вельмі разумным, вельмі адукаваным, каб пачытаць інтэрнэт і зразумець, што большасць нацыі было сфармавана ў 19-м стагоддзі, тым ліку беларускай. Дагэтуль такой інстытута, да, такога формы аб'яднання людзей як нацыі, іх проста не было. Тобак, людзі пачалі сябе ўсведамляць паводле нацыянальнай прыналежнасці толькі ў 19-м стагодзе. Там беларусы, палякі, немцы, каторых па сутнасці не было, гэта было шмат-шмат асобных тэрыторый, Італія тая ж самая, шмат-шмат розных земляў, которые там аб'ядноўваў Гарыбальдзі, которые аб'ядноўваў Бісмарк у адну нацыю, у адну краіну. Таму ў гэтым нічога кепскага няма. Як бы я кажу менавіта пра народ, бо беларускі народ існаваў нашмат раней да ўзнікнення, да фармавання беларускай нацыі.
Але калі іншыя змаглі сфармавацца, мы ўсе чыталі Вікіпедыю і ведаем асноўныя так прыкметнікі нацыі ўжо сфармаванай. Гэта дзяржава свая, сваёй дзяржавы не было.
Ну, не было.
Да пэўнага часу, да апошняга часу. Потым мова, колькі там заяўляе, што мова родная, але колькі ёй карыстаецца людзей у Беларусі. Ну і там ўсё астатняе, калі паглядзець на страчаныя народныя традыцыі, нелюбоў да ўсяго свайго, неведання сваёй гісторыі, не толькі краіны, але і нават сваёй сямейнай. Хто далей за трэцяе калена ведае сваіх продкаў? А это ж лічылася раней вельмі-вельмі такім сур'ёзным. Калі ты не памятаеш сваіх продкаў, то цябе ўвогуле как бы стаўленне да цябе было як невядома каго. А зараз што мы маем? Это нацыя ў нас такая вот, без ведання ўсяго.
Ведаеш, Збіцер, ёсць цудоўны прыклад народу іўдэйскага, каторы 2000 год быў без краіны сваёй, без дзяржавы. Мова іўрыт была цалкам мёртвая, існавала толькі вось у Торы, у Біблії, то бок толькі была на пісьме. І праз 2000 год блукання, праз 2000 год зневагі, пагромаў, забойстваў і халакосту адрадзілася дзяржава ізраільская. Людзі, энтузіасты адрадзілі гэтую мову, хаця ніхто на ёй не размаўляў. І тут як бы прыклад беларускага народу, ну, як бы, ну не зусім як бы да месца, бо у нас нашмат усё лепш, як бы у нас ёсць людзі, там тысячы, нават сотні тысяч людзей, которые ўжо цяпер, на жаль, можа быць на шчасце, дзякуючы вось 20-му году, дзякуючы рэжыму Лукашэнкі і дзякуючы вось вайне, пачалі вяртацца да сваёй нацыянальнай ідэі, да сваёй культуры, традыцыі, мов.
Мы яшчэ пакуль толькі выбраліся ў гэтую вандроўку па пустэлі.
Ну, але як бы Одна миля починається з одного кроку.
Да, тільки кольки волокаться довезеться, перш чим вернемся ну, до гэта, свайго.
А гэта велика праца, і якби працую пільна, і тут буде вільна.
Слухай, ну все ж таки, питатися у гісторика про тое, ці з'являється ён неофітом у питаннях національних ніяких там цікавостей і так далі, глупо. Тым не менш, падчас вот, ну, працы на тым же самым Беларускалі, гэтыя пытанні нацыянальнай свядомасці, нацыянальнага будаўніцтва, развіцця беларускай нацыянальнай дзяржавы, яны неяк ну, жылі, усведамляліся, ці яны адышлі на ўзровень ужо ну, нейкае хобі?
Ну, ва мне усведамляліся, безумоўна, заўсёды, якби я размаўляў па-беларуску, бо ўжо большую частку свайго жыцця я гэта раблю, і я прасоўваў гэта як бы ў свет і ў калектыве. Ну, хтосьці спрабаваў з гэтага нейкім чынам кпіць, але гэта такія былі няўдалыя спробы, як бы, ну, калі чалавек не вельмі адукаваны, як бы, і спрабуе штосьці як бы, ну, пакпіць, а у выніку атрымліваецца, што ён кпіць самога сябе. Ну, вот. Слухай, звароточка прилітає.
А скажи мені, будь ласка, я коли от розмовляв з тим же самим Віктором Бабарикою, і коли ми закранули питання от нація будівництва, там білоруської мови, там культури, розвиття, одродження, і він каже: "Спочатку треба економічний добробут зробити". І гэтак далей, гэтак далей. Калі чалавек ўжо не будзе думаць толькі пра тое, як яму пракарміць сям'ю і за што яму жыць, ён тады пачынае думаць на нейкія высокія матэрыі, умоўна кажучы. Возьмем Беларускалі. Людзі, звычайныя працоўныя людзі, шахцёры, якія ў параўнанні з усім астатнім працоўным людам Беларусі атрымлівалі, ну, такія добрыя.
Так.
Заробкі. Тобто людзям перабівацца з вады на хлеб не даводзілася. І думаць пра тое, што а чым я заўтра накармлю свайго дзіцё, таксама не даводзілася. Бо, ну, как бы, от гэты ўзровень дабрабыту ў іх быў. Яны пачалі думаць пра філасофскія нейкія ўзвышаныя пытанні?
Не, яны не пачалі, бо як Яны не пачалі пра гэта думаць, бо накінулі на сябе петлю гэтага дабрабыту, накінулі на сябе вось гэтую гіру лядоўні, так бы мовіць, гіру, там, не ведаю, канапы, тэлевізара, рыбалкі, і падселі вось, не ведаю, на гэтую умоўную іголку, калі ў цябе вот ўсё ёсць, ты праца, дом, там, не ведаю, гараж, машына, адпачынак у Егіпце, і там, не ведаю, рыбалка, і все, все, што гэта, што табе трэба, гэта толькі вось гэта. Тобак, ну, гэта такі добры прыклад, калі маючы дабрабыт, чалавек не сягае далей. Тут пытанне не толькі ў гэтым, тут пытанне яшчэ ў развіцці, пытанне ў адукаванасці і памкненнях да далейшага развіцця. Калі чалавек, ну, не хоча далей развівацца за заробак, за сваю чарку-шкварку, ці там скварку, правільна, то ён не будзе як бы думаць тым больш пра нацыянальны, пра мову, пра культуру. Гэта тое, што адбылося па сутнасці ў нас у 94-м годзе, калі Зінон Станіславович Пазняк прасоваў нацыянальную ідэю, ідэю мовы, культуры, а Лукашэнка вылез на тым, што не, мы не будзем людзей мовай карміць, мы іх вот зараз там накормім вось тым хлебам, там, яйцамі этімі, малаком, і ўсё будзе ў нас добра. І як паказала практыка, што умоўна ён там, гэта ўсё даў некі адносны дабрабыт, а людзі далей не прасунуліся, бо ўсё, гэта засталося там, ўсё, гэта імперія яна вынішчыла, а Лукашэнка, як чалавек імперскі, не стаў далей гэта ўсё як бы прамываць і развіваць. Таму вось гэтыя адсылкі да таго, што давайце спачатку мы тут дабрабыт створым, ну, гэта такая ж самая прыкладна прапанова, давайце пабудуем дом з даху, а не з падмурку. Давайце вот, вот у нас спачатку дах будзе, а там рэшту мы дакінем.
Так яны ж лічаць наадварот, што вот дабрабыт гэта падмурак, на падмурку гэтым ўжо можна будаваць нейкую там культурнае, там вот развіваць чалавека. Вот добра, калі возьмем ўсё ж такі канкрэтна шахцёраў, што вот на твой погляд, ну вот калі вот ёсць яно, но не працуе, аказваецца, маючы дабрабыт, аўтаматычна думаць пра мецэнацтва і развіццё культуры чалавек не пачынае. Можна змяніць? Вот што трэба, якую дадаць нейкую такую яшчэ адзін складнік, каб это пачало працаваць?
Ну, я хацеў сказаць, што як бы набіты жывот як бы замінае думаць. Безумоўна, каб людзі былі сытыя, накормлены, каб у іх усё было добра, гэта вельмі важна. Але калі гэта замінае думаць далей, калі гэта абмяжоўвае чалавека, то бок, і ён не сягае далей, то гэта вельмі кепска. На дадзены момант беларусы паказалі, што яны ў стане без там старэйшага умоўнага брата вырашаць, як ім жыць, як далей рухацца, не маючы асаблівых там рэсурсаў, там кшталту нафты і газа. То бок мы бачым, што такія краіны, як Бельгія, як Нідэрланды, як Люксембург, як Ліхтэнштейн, не маючы нейкіх рэсурсаў асаблівых, мінеральных там калійных угнаенняў нафты і газу, вельмі добра і цудоўна развіваюцца без розных старэйшых братоў. Тое ж самае і ў нас. Мы ў стане пабудаваць свой дабрабыт, толькі нам трэба вызначыцца, як гэта рабіць і з кім гэта рабіць. Я ўпэўнены, глыбока перакананы, што гэта трэба рабіць без маскаля, і мы можам нават трошачкі папакутаваць умоўна, як бы не нам прызвычайвацца, так бы мовіць, але на глебе сваёй нацыянальнай ідэі пабудаваць свой дабрабыт, а не наадварот зрабіць.
Калі прыгадваць 20-ы год, ўсё ж такі, зараз, калі яго зараз спрабуюць асэнсаваць, кажуць, што, ну, некалькі складнікаў, чаму не атрымалася тады. І апроч там іншых там чыннікаў, адзін з іх, што працоўныя ўсё ж такі не падтрымалі, не выйшлі на страйк. Скажы мне, як актывіст страйкавага руху, чаму? Ці была магчымасць ўвогуле падняць усю краіну, усіх працоўных на страйк?
Не ведаю, ці была такая магчымасць увогуле. Як бы гэта залежыць уласна чалавека, вось, асабіста ад кожнага, але ну, калі ўжо умоўным такім ладам разважаць, то я ўпэўнен, што ўсё ж такі мы маглі бы шмат чаго змяніць, калі б ўсё ж такі працоўныя масава падтрымалі гэтыя пратэсты, а не вернуліся на свае працоўныя месцы. Гэта яшчэ раз паказала, што вось гэтая крамная вось гэтая гіра, што лядоўня перамагла. Што у нас ёсць дабрабыт матэрыяльны, і гэта добра, і мы можам гэта страціць, нам трэба сям'і карміць. А тое, што там праз некалькі год гэтай палітыкі, тыраніі і прыгнёту там будуць санкцыі беспрэцэдэнтныя, і мы будзем траціць гэтыя грошы, ну, нас гэта як бы, ну, не хвалюе. То бок, але разам з тым, чаму гэты пратэсты, вось, там, паўстання, гэтая рэвалюцыя, як можна назваць па-рознаму, гэта ўсё ж такі было такое паўстання, такое, я думаю, буржуазіі, бо, па сутнасці, гэта паўсталі айцішнікі і людзі даволі незалежнага складу, у тым ліку розуму, бо я айцішнік, я шмат ведаю, я разумны, я шмат зарабляю. Ну, я там магу, там, напрыклад, там, страціць працу тут, там, праз тое, што мяне пасадзяць там, на суткі, напрыклад, там, і пасля звольніць за прагулы. Але я сабе знайду вельмі хутка там, за два дні працу, і поеду на Балі і буду там на аддалена працаваць. То бок выросла пакаленне, которое не было абмежавана толькі сценамі некага свайго заводу умоўнага, свайго некага гетта. То бок людзі ўжо пачалі мысліць, думаць па-іншаму. А вось у іх ужо як бы гэта зернятка нацыянальнай ідэі прарасло. У мяне ёсць ўсё, там кватэра умоўна там у новай Баравой, а у мяне там вяліка вот гэты вот тэлевізор гэты вісіць дома там. У мяне ўсё ёсць, машына добрая, матацыкл, але я не буду так жыць. Я не буду падпарадковацца вось гэтаму свінству. Як бы, ну і разам з тым, на жаль, пратэсты яны, я не ведаю, як бы магло гэта скласціць, як трэба было правільна зрабіць, як бы я свой выбар зрабіў, але ўсё ж такі гэта была такая рэвалюцыя выходнага дня, калі хадзілі людзі на пратэсты ў нядзелю, у панядзелак ішлі на працу.
Ну, з аднаго боку, да, пратэсты выходнага дня, і не знайшлося тых, хто сказаў, што не стаім, не сыходзім, не разыходзімся, а наадварот, ну, ўсё там, малацы, там, паказалі сваю моц, зараз ідзем па дамам. Але я гляжу па Мінску, калоны цэлыя ішлі, проста з працоўных, працоўныя трактарнага завода, працоўныя МАЗа, ішлі вот сваімі калонамі, рабочыя, яны выйшлі, не толькі гэтая буржуа, айці-буржуа выйшла, але і гэтыя людзі.
Так, яны выходзілі, і я яшчэ раз скажу, што ну, я не ведаю, як магло гэта ну, у найлепшым ну, выпадку скласці. Мне здаецца, тое, што было ў Беларусі ў 20-м годзе, гэта быў найлепшы сцэнарый, і як бы, ну, гэта было максімальна, што рэальна можна было зрабіць. То бок там нават беларусы яны вышэй за сваю галаву скокнулі. Як бы, ну, змагацца з там з тыранам, які там 20 там больш за 25 год там гадаваўся, умацоўваўся. Ну, гэта такое, як бы, скажам, не ведаю, як выйсці там просто новым баксёрам такім, который там ні разу не, ну, ці там пару разоў патрэніраваўся супраць там умоўнага Майка Тайсона там. Ну, на жаль, так, як бы, але разам з тым я ўпэўнены, перакананы, што гэтыя пратэсты яны заклалі нацыянальную ідэю вось гэтую рысу пратэстную. То бок, як калісьці французскія там рэвалюцыі пачыналіся там з 1789, таму іх жа што безліч гэтых процьма рэвалюцыі было. І як бы цяпер мы назіраем, як там у іх там цэны на паліва выраслі, што пратэстуем. Мне здаецца, што так і ў беларусах гэта зернятка вось гэтага бунту, гэтых пратэстаў мірных, яно было закладено. И далее, как бы, когда изменится влада, и она обязательно изменится, то это будет далее развиваться. Те, кто далее будет керовать страной, они будут ведать так-то. Ага, вот когда что-то не так, сейчас вот они выйдут. И мне кажется, это очень хорошо. Как бы, ну, это не безнадежность. Это просто початок вот этого долгого, нелегкого шляху.
Ну, поглядим. Хотя, с другого боку, такие традиции протестов, зерня это закидалося. И протесты 96-го года, когда не брать, там, скажем, ранейшие, еще в часы советские, там, дяды, там, когда выходили, там, 84-й, 85-й, 86-й годы. Навод, коли больш сучасныя, 96-й, там 2006-й, 2010-й. Але чамусьці вот так зерне і не прарасло. Вот 20-м ізноку жменю гэтага зерня кінулі. Паглядзім, вот ці вырасце.
Кожнаму зерню патрэбны свой час, каб прарасці. І калі ты спрабаваў штосьці калісьці вырасціць, то ты ведаеш, што одно зернятка некой там умовно помидорки, я не ведаю чего, прорастая за день, за ночь. А я добро ведаю, что, например, зерня мяты в глебе лежит каля 2 тыдняў, и с ним ничего не отбывается. И можно подумать, что там вот зараз я не буду поливать, плюну на это все. Не. Так мне сдается и белорусы. Кожной нации потребны свой час, как прорасти. Кожному плоду потрібен свой час, каб саспець. Мне здається, гэта визначено неяк, ну, ці лёсом, ці нейкай найвышэйшай сілай, але гэта все, ну, не дарма, і гэта не просто так. До Беларусьчыны трэба дайсці, до Беларусі трэба дайсці.
Дарэчы, ось про зерні, тут мы казалі больш про зерні такого протэста, але можна шырэй узяць. Мы любім узгадываць дваровыя сустрэчы, там, восень 20-го года, калі людзі раптоўна для сябе адкрылі беларускае, таго ж самого белорусскую рок-музыку, там и не только рок-музыку, и такие, вау, у нас тут, оказывается, войски есть, вот з'явіўся только вот перед нами. С цікавостью слухали историков, философов, литераторов, усіх, все свое, что ранее казали, да фу, это какая-то хрень, что мы тут будем наших неких там ютуб-блогеров, там, крафтовичков слухать, коли у нас там есть дуть. И все, мы будем дуть с ним, и все. Але, вот гэтае зерне закинутое, вот цікавасць до своего у 20-м годзе, як ты думаешь, колькі стагоддзяў будзе лежаць, пакуль прарасце ў беларускім народзе?
Яно не лежыць, яно ўжо прарасло, гэтае зерне. Мы гэта назіраем па тым, як людзі імкліва пачалі вывучаць беларускую мову, як яны пачалі інтэгравацца, як яны пачалі паглыбляцца ў гэтую беларускую нацыянальную ідэю, і колькі цяпер мерапрыемства, колькі цяпер усяго адбываецца па цэлым свеце з удзелам беларусаў і беларусак. Тобок,
ну гэта там, вот за межамі. Вот гэта мы тут вот адорваны ламоць ад Беларусі, там нешта тут спрабуем, тут фанаберыцца.
Послухай, я тебе скажу, что вось моя бабуля, ну, которая по сутности меня вырастила, как бы она с вёскі и до 4-й класы в вёсцы она размаўляла по-беларуску, их же была школа беларускамоўная. Пасля она переехала в город, и, ну, и там уже там российская там, мова, там все почали. Там,
городской стало.
Да, смеяться, цкавать ее там, за эту белорусскую мову, а тут, я уже давно размовляю, и там и с ее размовлял. А теперь, после 20-го года, когда уже съехал, когда вот теперь канал завел, я с ее размовляю, она говорит, ну, вот я вот там вчера поглядела там твой выпуск. Такая, сидит со мной по-белоруску размовляя, она каже, ой, я так вот почала узгадывать ось белорусскую мову, так вот и все, я памятаю добро, я кажу, слухай, ну так, кажу, так, это настолько глубоко сидеть во всех нас, ну, як там можно, это, можно там верх это там зрезать, там, а корене оно застанется, и там бац, и знову оно тут. Пас и снова, ну тут. Ну, об чем мы говорим, когда нам вот моя бабуля в 75 год узгадала это спокойно и это все робить. А таким там крепким пацанам и девчатам, как я, тым больш вельмі
проста. Сам Бог веліў.
Ну так.
Это вам кара была, што вы мову забыліся за то, што не маліліся беларускім багам.
Ну, по сутнасці так. Ну, слухай, як бы, ну, вот говорыш дабрабыт. Вот людзі зарабілі свой дабрабыт, гэтыя айцішнікі, і перайшлі да Лявона Артуровича Вольскага творчасці, да Владзіміра Семёновича Караткевіча і там такіндангаў розных там этих нацыянальных нацыяналістаў, афрабеларусаў пачалі слухаць.
Вот это всё. Вот правильно вот Лукашенко говорит. Вот нечего, потому что надо вот держать в черном челе, и не будет вот этого всего шатания и вот этих вот скользких дорожек, вот этих стежек, не, просто неведомо куды. Сгубилища люди. Ну.
Но это он...
Были нормальные там русские со знаком качества.
Ну, это и он со знаком качества, там какой-то русский с ватой и говном в голове. Ну, немагчыма быть нормальным человеком, калі там з самага дзяцінства, як таксама пісаў Караткевіч, смокчаш цыцку чужой жанчыны, а не сваёй мамы. Вось. Так і з мовай. Карыстаючыся чужой мовай, ну, немагчыма быць паспяховым чалавекам. Гэта сваё, гэтага трэба трымацца, не трэба адмаўляцца ад іншых культураў і спрабаваць іх пусціць у сваё жыццё, чытаць замежную літаратуру і сябраваць там з цэлым светам. Але перш за ўсё мусіць быць штосьці сваё, свой падмурак, свая глеба, і на гэтай глебе ўжо будаваць сваё шчасце, свой шлях, сваю дарогу да Беларусі.
Як пісаў Ігнат Абдзіраловіч, адмаўляючыся ад беларускага, ад беларускасці, ты адмаўляешся ад часткова ад сваёй людскасці. Ну што ж, нацыянальная ідэя ад Глеба Сандраса гучыць як? Дарэчы, перад тым, як сфармулюеш, адкажы мне, каласка, тваё бачанне новай Беларусі, палітычнага рэжыма ў новай Беларусі. Гэта што? Анархія, манархія, парламентарызм, царызм?
Гэта дэмакратыя з моцнай парламенцкай і даволі моцнай прэзідэнцкай уладай. Мне вельмі падабаецца прыклад там Польшчы, прыклад Літувы, нашых самых блізкіх суседзяў. І безумоўна, гэта нацыянальна арыентаваная дэмакратыя з канстытуцыяй, которой будзе прапісана дакладна, што нельга мяняць ніякім чынам свой нацыянальны герб і сцяг, што адзіная дзяржаўная мова гэта беларуская. Вось гэта тая мадэль улады, которую я бачу ў новай Беларусі.
А нацыянальная ідэя, з якой мы будзем будаваць гэтую ось новую Беларусь, Беларусь мары Глеба Сандраса?
Гэта павага да сваёй гісторыі, павага да сваёй мовы і культуры, гэта павага адзін да аднога і роўнасць правоў незалежна ад роду, колеру скуры, незалежна ад мовы, і гэта аднолькавыя магчымасці для ўсіх.
Мова, гісторыя, роўнасць.
Роўнасць, так. І жанчыны.
І жанчыны.
Ну так, жанчыны. Ну, я проста чалавек, выхаваны жанчынамі, вось. Тому жанчыны, яны перадусім, як бы, ну, ўсё ж такі. Беларуская нацыя, яна даволі жаночая ў тым сэнсе, што ў нашай гісторыі было шмат войнаў. І, як бы, звычайна ж, мужыкі ішлі ваяваць. І вот весь гэты цяжар, пасля таго, як скарачалася мужчынскае насельніцтва, падаў на плечы жанчын. І ў тым ліку беларуская мова, яна вельмі жаноцкая, там вельмі шмат фемінітываў. Што яшчэ раз паказвае, што ўсё ж такі жанчыны ў беларускай гісторыі вялікую ролю адыгралі.
Слухай, ну, калі мы кажам, што Беларусь, яна мая, то вот, в прынцыпе, кажучы Беларусь перадусім, мы маем на увазе жанчыны перадусім.
Так.
Такім чынам, мова, гісторыя, роўнасць і жанчыны.
Так.
Перадусім.
Перадусім.
Такая вось нацыянальная ідэя ад Глеба Сандраса. А гэта ад Еўрарадыё праграма «Ідэя Х» ад мяне асабіста, па-першае, такі вось кубачак,
каб памятаў.
Ну і калі ўжо абяцаў, то выконваю абяцанне. У падарунак гэта наша перавыдадзенае у Варшаве першая кніга «Беларуская нацыянальная ідэя».
Дзякуй вялікі, працуйце пільна, і тут будзе вільня, спажывайце з глуздам.
І не з'едзьце з глузду.
Менавіта.